Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Mentoring 101, What Every Leader Needs to Know ni John C. Maxwell ay isang maikling aklat sa pamumuno at pagpapaunlad ng tao. Bahagi ito ng kanyang 101 collection na nakatuon sa mahahalagang pundasyon para sa mga profesional at leader. Hindi ito akademikong pag-aaral ng mentoring, kundi isang praktikal na panimulang gabay tungkol sa kahulugan nito, dahilan kung bakit ito mahalaga at mga unang hakbang para maisagawa ito ng maayos. Sentral sa aklat ang ideya na hindi sapat na ang isang leader ay may sariling tagumpay o karanasan. Mas nagiging makahulugan ang impluensya kapag sadyang ibinabahagi ang kaalaman, pananaw at pagkakataon sa taong handang umunlad. Inilalalahad ni Maxwell ang mentoring bilang tuloy-tuloy na ugnayan, hindi isang minsan ng pagpapayo. Binibigyang diin niya ang pagpili ng tamang mentee, pagbuo ng kapaligirang may tiwala, aktual na pagtulong sa pagbuti ng iba, at pagharap sa hirap ng pagsisimula. Ang layunin ng libro ay gawing malinaw at maisasagawa ang mentoring para sa mga leader na nais mag-iwan ng pangmatagalang ambag sa kanilang grupo o organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mentoring bilang paraan ng leader para paramihin ang impluensya. Ipinapakita ng Mentoring 101 na ang mentoring ay hindi dagdag na gawain lamang pagkatapos matapos ang pangunahing tungkulin ng leader. Isa itong paraan upang mapalawak ang epekto ng pamumuno. May hangganan ang kayang gawin ng isang tao ng mag-isa, kahit mahusay siya. Ngunit kapag nagtuturo siya, nagbibigay ng paggabay at nagbubukas ng pagkakataon para sa iba, mas maraming taong nagiging handang umako ng pananagutan at magbigay rin ng ambag. Kaya ang sukatan ng impluensya ay hindi lamang sariling resulta ng leader, kundi pati ang paglago ng mga taong tinulungan niyang mahubog. Mahalaga ang puntong ito sa mga lugar ng trabaho, paaralan, samahan, at maging sa mga pangkat na boluntaryo sa Pilipinas, kung saan madalas nakasalalay sa iilang veterano ang mahahalagang kaalaman. Kung walang planadong paglipat ng karanasan, pwedeng mawala ang praktikal na kaalaman kapag umalis ang isang nakatatandang kasapi. Hindi lang nahulugan ang mentoring na kailangang ibigay ng mentor ang lahat ng sagot. Mas mahalaga ang paglalantad sa mentee, sa tamang pag-iisip, pamantayan, at paraan ng pagharap sa problema. Sa ganitong pananaw, ang mentor ay hindi kapalit ng mentee. Tinutulungan niya itong tumayong may sariling kakayahan. Ang diin ni Maxwell sa pamana ay naglalagay ng mentoring sa mas malawak na pananagutan ng leader ang pagtiyak na may mga susunod na taong mas handa kaysa noong sila ay nagsimula. Ikalawa, pagpili ng mentee na handa at angkop sa paggabay, isa sa mga praktikal na diin ng aklat ay ang maingat na pagpili ng taong i-mentor. Hindi automatikong magiging mabisa ang mentoring dahil lamang magaling o mataas ang posisyon ng mentor. Kailangan ding may kahandaan ang mentee na matuto, tumanggap ng puna at kumilos batay sa natutuhan. Kung ang isang tao ay walang interes sa pag-unlad o hindi bukas sa paggabay, maaring maging isang direksyonal na pagbibigay lamang ng payo ang ugnayan sa halip na tunay na proseso ng pagkatuto. Ang pagpili ay hindi dapat ibatay lamang sa talento, pagiging pamilyar, o pagiging kahawig ng mentor. Mas makabuluhang tingnan kung ang tao ay may potensyal, disiplina at pagnanais na lumago. Mahalaga rin ang pagkakatugma ng layunin. Ang mentor ay may limitadong oras at atensyon, kaya kailangang malinaw kung saan makapagbibigay ng pinakamakabuluhang tulong ang kanyang karanasan. Hindi ito nangangahulugang dapat piliin lamang ang pinakamagaling na kandidato. Sa alip, kinikilala nito na ang mentoring ay nangangailangan ng aktibong pakikibahagi mula sa magkabilang panig. May praktikal ding implikasyon ito para sa mga formal na programa sa organisasyon. Ang simpleng pagtutugma ng senior at junior na kawani ay hindi sapat. Dapat magkaroon ng malinaw na inaasahan, voluntaryong pakikilahok kung maaari at paunang pag-uusap tungkol sa layunin ng pagkatuto. Sa ganitong paraan, mas tumitibay ang pundasyon ng tiwala at pananagutan. Ang mabuting pagpili ay hindi garantiya ng perpektong relasyon, ngunit binabawasan nito ang posibilidad na mawala ng direksyon ang mentoring. Ikatlo, paglikha ng kapaligirang may tiwala para sa tunay na pagkatuto. Hindi lamang nilalaman ng payo ang mahalaga sa mentoring, kundi ang kapaligirang pinagdarausan nito. Binibigyang halaga ni Maxwell ang paglikha ng lugar o ugnayang makatutulong sa tao upang umunlad. Sa praktika, nangangahulugan ito ng sapat na tiwala upang makapagtanong ang mentee, makapag-amin ng hindi pa alam, at makatanggap ng tapat na puna nang hindi agad natatakot mapahiya o maliitin. Kung puro paghusga ang nararamdaman ng mentee, malamang ay itatago niya ang pagkakamali at iiwas sa mahihirap na usapan. nawawala rito ang mahalagang bahagi ng pagkatuto. Ang suportibong kapaligiran ay hindi katumbas ng palaging pagsang-ayon. Ang pag-unlad ay nangangailangan din ng malinaw na pamantayan at pagwawasto. Ang pagkakaiba ay nasa paraan at layunin. Ang puna ay dapat nakatuon sa kilos, paghahanda, desisyon o kasanayang kailangang paunlarin, hindi sa pagmamaliit sa pagkatao ng menti. Kapag nakikita niyang ang pagwawasto ay para sa kanyang pagbuti, mas nagiging handa siyang makinig at subukan muli. Sa konteksto ng mga grupong Pilipino, may halaga ito dahil maaring makaapekto ang labis na pag-iwas sa hiya o sobrang paggalang sa nakatataas sa pagiging bukas ng usapan. Ang isang mahusay na mentor ay hindi kailangang burahin ang paggalang, ngunit maari niyang gawing mas ligtas ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng malinaw na paanyaya sa mga tanong at tapat na palitan. Sa ganitong kapaligiran, ang mentee ay hindi lamang sumusunod. Natututo siyang magmuni-muni, magpasya, at managot sa sariling pag-unlad. Ika-apat, pagtulong sa mentee na bumuti, hindi lamang pagbibigay ng mabilis na sagot. Ang isang mahalagang pagkakaiba ng mentoring sa karaniwang pagpapayo ay ang focus nito sa pangmatagalang paghubog ng tao. Ayon sa balangkas ng aklat, ang mentor ay tumutulong upang maging mas mahusay ang iba. Hindi ito natatapos sa pagresolba ng isang agarang problema o pagbibigay ng utos na dapat sundin. Ang mas mahalagang tanong ay kung may natutuhan ang mentee na magagamit niya sa susunod na sitwasyon kahit wala ang mentor sa tabi niya. Dahil dito, kailangang ibahagi ng mentor hindi lamang ang kanyang konklusyon kundi sa angkop na pagkakataon, ang paraan ng kanyang pag-iisip, maaring talakayin ang mga pamantayang ginagamit sa pagpili, ang mga tanong na kailangan siya sa atin, at ang pananagutang kaakibat ng isang desisyon. Ang ganitong paggabay ay nagbibigay ng konteksto. Tinutulungan itong makilala ng mentee kung bakit may isang hakbang na mas mabuti kaysa sa iba sa halip na basta kabisaduhin ng isang sagot. Kaya ang sabay nito, dapat iwasan ng mentor ang labis na pagkontrol. Kapag siya ang laging gumagawa o nagpapasya, maaring maging mabilis ang resulta sa umpisa, ngunit hindi lumalakas ang kakayahan ng mentee. Mas mabisa ang pagbibigay ng unti-unting hamon at responsibilidad na tugma sa antas ng kanyang paghahanda. May puwang ang mentor para magbigay ng direksyon, obserbasyon, at pagwawasto. Ngunit kailangan ding magkaroon ng puwang ang mentee para magsanay at matuto mula sa resulta. Ito ang lohika ng pagpaparami ng lider. Ang layunin ay hindi lumikha ng taong umaasa, kundi taong may kakayahang mag-ambag at gumabay rin sa iba. Panghuli, ang pagsisimula ng mentoring bilang hadlang na kailangang gawing konkretong hakbang, kinikilala ng Mentoring 101 ang pagsisimula ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng mentoring. Maraming leader ang maaring naniniwalang mahalaga ang paghubog sa iba, ngunit ipinagpapaliban ito dahil kulang ang oras. Hindi tiyak kung sino ang kakausapin, o iniisip na kailangan muna nilang maging ganap na eksperto. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang pagtrato nito sa pag-aalangan bilang isang hadlang na maaring lampasan sa pamamagitan ng malinaw at sinadyang pagkilos. Hindi hinihingi ng mentoring ang perpektong plano o napakalaking formal na programa bago magsimula. Maaring magsimula ito sa pagkilala sa isang taong may potensyal at paglalaan ng regular na oras para mag-usap tungkol sa layunin, hamon at pag-unlad. Gayunman, ang pagiging informal ay hindi dapat maging dahilan ng pagiging malabo. Makabubuting malinaw kung ano ang inaasahan sa mentor at mentee, gaano kadalas magkikita at anong uri ng pagkatuto o responsibilidad ang pagtutuunan. Ang simpleng estruktura ay nakatutulong upang hindi mabaon ang ugnayan sa pangakong hindi nasusundan. Mahalaga rin ang pagiging pare-pareho. Ang isang malalim na usapan na hindi na nasundan ay mas kaunti ang naidudulot kaysa sa regular na paggabay na may malinaw na direksyon. Hindi kailangang malaki ang bawat hakbang, ngunit dapat may pagpapatuloy. Sa ganitong paraan, ang mentoring ay hindi nagiging seremonyal na titulo. Nagiging nakikitang pagsasanay ito ng leader sa pagbabahagi ng karanasan, pagbibigay ng puna, at paglikha ng pagkakataon para sa iba. Ang mensahe ng aklat ay tuwiran, ang mabuting layunin ay nagkakaroon lamang ng epekto kapag sinimulan at pinananatili bilang pagtatapos. May nam ang Mentoring 101 para sa mga bagong mentor, team leader, supervisor, guro, leader ng samahan, at mga tagapangasiwa ng mentoring program na naghahanap ng malinaw na panimulang balangkas. Kapaki-pakinabang din ito sa mga veteranong profesional na may karanasang maibabahagi, ngunit hindi pa organisado ang paraan ng paggabay nila sa mas batang kasamahan. Hindi ito angkop na asahan bilang malalim na akademikong sanggunian tungkol sa sikolohiya ng pagkatuto, masalimuot na alitan sa mentoring o malalaking sistemang pang-organisasyon. Sa alip, ang halaga nito ay nasa paglilinaw ng mga pundamental na tanong, sino ang imementor, anong kapaligiran ang kailangan, paano aktual na makatutulong sa paglago, at paano sisimulan ang relasyon. Namumukod ang aklat sa ganitong uri ng libro dahil maigsi at tuwiran nitong inuugnay ang mentoring sa pananagutan ng leader na magpalago ng ibang tao. Maraming aklat tungkol sa leadership ang nakasentro sa personal na pagganap ng namumuno, habang maraming aklat tungkol sa coaching ay mas nakatuon sa teknik ng pag-uusap. Ang aklat ni Maxwell ay nakapwesto sa pagitan ng mga ito. Iginigiit nitong ang pamumuno ay may pangmatagalang dimensyon ng paglipat ng kaalaman, paghubog ng kakayahan at paghahanda ng mga susunod na leader. Para sa mambabasang nangangailangan ng praktikal na unang hakbang, nagbibigay ito ng kapakipakinabang na lente. Ang tunay na pamana ng isang leader ay hindi lamang ang kanyang natapos, kundi ang mga taong mas naging handa dahil sa kanyang sinadyang paggabay. Kung gusto mong sumuporta John C. Maxwell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.